ከመይ ወልኩም ክብራትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ደግመ ከመምስኹም እብል ክቡራትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ 25 መስከረም 2015 ወይ ከዓ 5 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ብኣውሮጳውያን ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ጃፓን ባሊስቲክ ሚሳይል ኣወንጭፋላ። ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ትህበሉ እንታይ ዓይነት ኣብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ተኸታተሉና። ከምኡ እውን ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣማይታ ሽሓት ስደተኛታት ከምኡ እውን ሰዕበየን ዝብል ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። መደብ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እዩ ናይ ሎሚ መደብና። ንሓንቲ ንትካል ህፃናት ዝመስረተት ሩት ተወልደ ጋሻ ንሃን ገብራ ኢና ምሳና ፅንሑ ዜና ክነስምዐኩም። መስርሕ ሰላም መንግስታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣበይ በፅሐ ዜና ካብ መኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዕለታዊ ዝርዝር ዜና እንሆም። ፀሓፊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምሽምጋል ውድቡ ናብ ክልተ ተቐናቕንቲ ኣካላት ዕድመ ምልኣኹ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ተላኢኹ ዘሎ ናይ ዕድመ ደብዳቤ እቲ ዝርርብ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ክካየድ። ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ረድዋን ሑሴን መንግስቱ ነቲ ዕድመ ከም ዝተቐበሎ ኣመልኪቱ። ኣምባሳደር ረድዋን እቲ ዕድመ ምስ ኣቐዲሞም ክብልዎ ዝፀንሑ ዘተ ብዘይ ቅድመ ኩነት እውን ዝኸይድ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘተ ሰላም ኣብ ክንዲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ከም ዝመርፅ ሓቢሩሎም። ብመሰረት እቲ ብፀሓፊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ብፕረዚደንት ኬንያ ነበር እሁሩ ኬንያታን ናይ ቅድም ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ፋምዚሌ ምላምቧ ንጓኩዋን ዝድገፍ እዩ። ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘመልከትዎ እቲ ዘተ ሰላም ብተዓዛብነት ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ሕብራት ሃገራትን ኢጋድን ክምእከል እዩ። እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዕድመ ዛጊ ተፈቲኑ ካብ ዘሎ ዘተ ሰላም እቲ ዝለዓለ ክብደት ተዋሂብዎ ኣሎ ከም ፀብጻብ ፍረድ ሃንተር ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልእ ዜና ተማልሰሉስ ኣብ ዓድድ ዓሮብ ዝተፈፀመ ደብዳብ ድሮን ብዙሕ ምዉታት ልዕሊ 50 ቁስላት ድማ ልዕሊ 70 ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ብምውካስ ፀብፂቡ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እቲ ኣሃዝ ኣብ መንጎ 50 ሱሳን ምዃኑ ነቶም ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብምሕታት ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ንምርካብ ካብ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ፣ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነን፣ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነ ስዩምን ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይሰለጦ እቲ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩሎም። እቲ ደብዳብ ድሮን ተመዛበልቲ ይዕቂቦምሉ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ምህራሙ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ንሕወሓት ዘውግዝ ሰልፊ ሕወሓት ብዝምልከት ጉጉይ መርገፂ የሰጉሙ ኣለውን ዝበልዎም ኤምባሲታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ደብዳቤ ኣእትዮም። ኣብቲ ናይ ትግራይ ፓርቲ ብልፅግና ዘተሓባበረ ሰልፊ ዝተካፈሉ ተሳተፍቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃውን ደብዳቤ ኣእትዮም ኣለው። እቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ዝተካየደ ሰልፊ ንሕወሓት ዘውገዘን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝፅውዕን እዩ ነይሩ። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ፓርቲ ባይቶና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ሓላፊ ክፍሊ ሕጉ ኣቢሉ እዚ ብፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ዝተዳለወ ሰልፊ ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክልን እዩ ኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቅድም ሌተና ጀነራል ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኡጋንዳ ድሒሩ ጀነራልን ላዕለዋይ ፕረዚደንታዊ ኣማኻርን ዝኾነ ሙሁዚ ካነራጓ ብሶኒ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኣመልኪቱ ብዝፀሓፎ መልእኽቲ ትዊተር ኣቦኡ ፕረዚደንቱ ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ የቕሬታ ሓቲቱ። ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ምልኣኹ ዝተመልከተ ደብዳቤ ጀነራል ካይነራጓ እሁሩ ኬንያታ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ነይርዎ ኢሉ ዘመልክቶ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓንቲ ሃገር ምትእትታ ምዃኑ ብምምልካት ሕማቅ ከም ዝተሰምዖ ጠቒሱ። ደብዳቤ ሙሶቪኒ ከም ዘመልከቶ ከምኡ ዝመስል ጉዳያት ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ክረአ ዳኣ እምበር ብናይ ኡጋንዳ በዓል መዝርኢቶ ክወሃበሉ ከም ዘይግባእ ሓቢሩ። እተ ደብዳቤ ያስዕቡ ካነናግሩዋ ድሕሪት መልእኽቲ ትዊተር ናብ ሙሉእ ጀነራል ምድያቡ ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ንፈለማ እዋን ሽዑኡ ጥራይ ምግጋይን ብምዃኑ ጠቒሱ። እንተኾነ ደብዳቤ ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ብዛዕባ ትወዱ ዝፀሓፎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን እሁር ኬንያታ እምበር ነቲ ምውራር ኣመልኪቱ ዝፀሓፎ ኣይጠቐሰን። ኣቐዲሙ ብዜናና ከም ዝተጠቕሰ ሌተናል ጀነራል ምሁዚ ካይነራጓ ብሶኒ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ትዊተር ንኬንያ ክወርር መደብ ከም ዘለዎን ፕረዚደንት ነበር እሁር ኬንያታ ንሳልሳይ ግዜ ስልጣኑ ዘይምንሑ ሕማቅ ኣብነት ምዃኑ ፅሒፉ። ኣዛዛ ሓይሊ ምድርተ ሃገር ዝነበረ ካይነራጓ ንፅባሒቱ ናብ ሙሉእ ጀነራል ብምድያቡ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኮይኑ ተሰይሙሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክቢ ዓለምና እታ ዝደኸየት ሃገር ሄይቲ ዘቕባበ ገንዘባ ጠርዚ በፂሑ ንዜጋታታ ስለ ዘጨንቖም ተቃውሞ ሰልፍታት እናገደደ ነቲ ማሕበረሰብ ናብ ድርኩኺት ውድቀት ይደፍኦ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ተቃውሞ ኣዝዩ እናባእሰ ብምምፅኡ ወለዲ ደቆም እኳ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ንምስዳድ ፈሪሆም ኣለዉ። ነዳዲ ዘይቲ፣ ፅሩይ ዝስተ ማይ ብርቂ ኣብ ዝኾነላ ሄይቲ ሆስፒታላት፣ ባንክታት፣ ኣስቤዛ ዝሽየጠሎም ኣብያተ ንግዲ ተኸፊቶም ንምፅራሕ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። ዝሽየጥ ጋዝ የለን፣ ብሰንኪ እዚ ዝዝወራ መኻይን የለዋን፣ ሰባት ንምስራሕ ኮነ ኣገልግሎት ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር መንግስቲ ንነዳዲ ዘይቲ ዝህቦ ድጎማ ከም ዘቋርፆ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝገልፅ ንነጀው ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ዕፅፊ ብምዃኑ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኖም ክሳብ ዝወርዱ ተቃውሞ ሰልፎም ከም ዝቕፅሉ ኦም ዝገልፁ ዘለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጥሮታ ዝወፀ መኮነን ፖሊስ ዝርከብዎም ሊባኖሳውያን ዓቆርቲ ብሕፅረት ገንዘብ ካብ ዝተጠቕዑ ባንክታት እቲ ሃገር ትማልሰሉስ ንኣርባዕተ ባንክታት ወሪሮም። እተን ባንክታት ንሓደ ሰሙን ምስተዓፅዋ ብክፋል ድሕሪ ምኽፋተን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣብታ ንእሽተይ ሃገር ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላዊ መሊሱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሊባኖሳውያን ዓቆርቲ ናብ ባንክታት ሰይሮም ብምእታው ብሓይሊ ገንዘቦም ንምውፃእ መሪፆም ኣለዉ። ጥሮታ ዝወፀ ፖሊስ መኮንን ዓሊ ኣልሳሕሊ ኣብ ባንኪ ዝዓቆሮ 24,000 ዶላር ኣብ ዩክሬን ይምሃር ንዘሎ ወዲ ዕድኡ ንክኸፍል እቲ ባንኪ ከዛውረሉ ብምሕታት ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንኪ ሕቱ ዘይምልስሉ እንተኮይኖም ግን ብረቱ ከም ዝትኩስ ኣጠንቂቑ እዩ። 3/4 ህዝቢ ተሃገር ባንኪ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍለ ዘመን እቲ ዝኸፍአ እዩ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥሒሉ ይርከብ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣካልቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕደቶም ሎሚ ረቡዕ ቺለ ኣትዮም። ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ጋብርኤላ ቦሪችን ኣንቶኒ ያኡሩሄላን ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ዕድላት ንግዲ ኢንቨስትመንትን ዞባዊ ፀጥታን ኣተሓሕዛ ስደተኛታትን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ማሕበራዊ ሓቋፋይነትን ክዘራረቡ እዮም። ቺለ ምስ ኣሜሪካ ን200 ዓመታት ኣብ ሓባራዊ ክብርታት ዝተመስረተ ርክባት ዝመስረተት ሃገር እያ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። ብሊንከን ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋና ከተማ ቦጎታ ኮሎምቢያ ምስ ናይ ኮሎምቢያ ፕረዚደንት ጎስታቮ ፔትሮ ብምርኻብ ዝውውር ሓሽሽ ንምቁፅፃር ምልውዋጥ ስለያን ካልኦትን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብዚ ሓደ ሰሙን ዝዘለቐ መገሻ ላቲን ኣሜሪካ ምስ መራሕቲ ኮሎምቢያ፣ ቺሌ፣ ፔሩን ክዘራረቡ እዩ ትልሞም። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ፈፃሚ ስራሕ ኩባንያ ተስላ ኢላን ማስክ ንትዊተር በተፈለማ ዝተሰማምዑ ዋጋ 44 ቢልዮን ዶላር ንምግዛእ ተሰማሚዑ። ሓሳቡ እንታይ ምዃኑ ንምግማቱ ዘፀግም ምዃኑ ዝንገረሉ ኢላን ማስክ ትማልሰሉስ ንትዊተር ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ነቲ ንምዝውዋር ገንዘብን ኣክስዮናትን ዝከታተል ኮሚሽን ውሕስናን ዝውውር ገንዘብን ኣብ ዘቕረቡ ሕጋዊ ሰነድ ነዚ ከም ዘፍለጠ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ኢላን ማስክን ትዊተርን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ደለወር ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክርእዮ ክጅምር ትሕቲ 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። ኢላን ማስክ ትዊተር ቁፅሪ ብዝሒ ናይ ሓሶት ትዊተራት ኣውሒድ እዩ ገሊጹ ብምባል ካብ ውዕልቲ ዕድጊ ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንነፍሲ ወከፍ ኣክስዮን ብ54 ዶላርን 20 ሳንቲምን ንምሻጥ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም። መሸጣ ኣክስዮን ትዊተር ትማል ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ድሕሪ ምውዓሉ ኣማሲኡ ናብ 52 ዶላር ከም ዝደየበ ተገሊጹሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ክቡራትና ሓዚ ዝመፀና ዜና ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘካይዶ ዝብ ሰላም ወከልቲ ክልል ትግራይ ክሳተፉ ንዝቀረበሎም ዕድመ ብሽም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝተቐበሉ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ኣፍሊጦም። ዶክተር ደብረፅን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንክሳለጥ መደብ ዝተታሕዘሉ ልዝብ ሰላም ንክሳተፍ ቅሩብ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ልዝብ ሰላም ምቁራፅ ተኽሲ ዝሓውስ እንተኮይኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና እውን ይብሉ ገለ ተወሳኺ መብሪህ ዘድልዮም ነጥብታት ከም ዘለዉ ዝሕብር እቲ ደብዳቤ ሓደ ኣብቲ ልዝብ ካልኦት ተዋሳእቲ ክህሉ ድዮም ንኣብነት ተዓዘብቲ ኣውሓስቲ ግደ ማሕበረሰብ ዓለም ንክልል ትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ልዝብ ንዝሳተፉ ሰባት ዝውሃቦም ሓለዋን ሎጂስቲካዊ ድጋፍን ዝምልከት መብርሂ ንክወሃብ እውን ንሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ደብረጽዮን ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሽምግሎ ልዝብ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳለጥ ትፅቢት ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ንርሑቕ ምብራቕ ይወስደና ሰሜን ኮርያ ቦሊስቲክ ሚሳይል ብልዕሊ ጃፓን ኣወንጭፋ ከም ግብሪ መልሲ ድማ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ተባልዩ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን ወኪል ቪኦኤ ኣብ ዋይት ሃውስ ፓትሲ ውትስኳራ እያ ኣዳልያቶ ተወልደ
ኣሜሪካ ነቲ ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ጃፓን ዝወንጨፈቶ ሚሳይል ብምኩናን ንመሻርክታ ደቡብ ኮርያ ከም እትከላኸለላ ኣፍሊጣ ኣላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ያን ፒየር ብዛዕባ እቲ ምክልኻል ከምዚ ትብል
to showcase combined deterrent and dynamic strike
ሓባራዊ ናይ ምብርዓን ዓቕምና ንምርኣይ ዝተገብረ እዩ ከምኡውን ምስተሃገር ዘለና ወተሃደራዊ ምትሕብባር ዘርኣና ኣሉ እዩ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግብረ መልሲ ምውሃድና ክንቅፅል ኢና እዚ ድማ ምስ ደቡብ ኮርያን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ብምውሃድ ዝግበር እዩ
ፒዮንግያንግ ትማሊ ሰሉስ ዝወንጨፈቶ ዳሕረዋይ ሚሳይል ከም መንጎቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ዝተገብረ ሰልፊ ዝረኣየቶ ኮይኑ ክሳብ 4,000 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ እዩ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝነውሐ እዩ ከምኡ ድማ ንላዕሊ ዘይኮነስ ናብ ጃፓን ኣንፈትያ ወንጭፋቶ ድሕሪ 5 ዓመታት ብልዕሊ ጃፓን ዝተተኮሰ ፈላማይ ሚሳይል ክኸውን ከሎ ነበርቲ ጃፓን ናብ ምሕብኢ ከኣት መጠንቀቕታ ዝተዋህበሉ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፋሚዮ ኪሻዳ ተማሊ ሶሉስ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተዘራሪቡ ነይሩ ብሰሜን ኮርያ ዝተተኮሰ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ዝቆጥዕ ተግባርን ስቕኢልካ ክሕለፍ ዘይግብኦን እዩ ኣብ ዝቐልጠፈ ድማ ዝለዓለ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ተዓዘብቲ ከም ዝብሎ እቲ ፒዮንግያንግ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነቲ ኣሜሪካን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ልምምድ ግብረ መልሲ እዩ USS ሮናልድ ሬጋን ዝተባህለት ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቡሳን ደቡብ ኮርያ ኣትያ ኣላ ቅድሚ እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ እንተኾነ ምምሕዳር ባይደን ሕጂ እውን ምሰሜን ኮርያ ልዝብ ንምግባር ክፉት ምህላው ኣፍሊጡሎም ካሪን ያን ፒየር ትቕፅል
Our goal remains the complete denuclearization of the Korean
Peninsula. ዕላማና ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ወተሃደራዊ ህላወና ጻ ዝኾነ ዞባ ንኽኸውን እዩ ኣብ ዕቱብን ቀጻልነት ዘለዎ ዲፕሎማስን ክንኣቱ ተዳሊና ኣለና ምስ ሰሜን ኮርያ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንዘራርብ ድልዋት ኣለና
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ እውን ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ፀዊዑ ኣሎም ፕሮግራም ጃምላዊ ዕንወት ፒዮንግያንግ ንምድራት ብዝብል እንተኾነ ካብቲ ባይቶ ሓያል መልሲ ክመፅእ ትፅበዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝኾና ቻይናን ሩስያን ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ተወሳኺ ማዕቀብ ክግበር ስለ ዘይድግፋ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ኒክሌር ክትገብር ከም እትኽእል ዝገልጽ ሕጊ እውን ኣሕሊፋ ኣላ ኣብ ቀረባ ናይ ኒክሌር ፈተነ ከም እትገብር እውን ተዓዘብቲ ትፅቢት ይገብሩ
ክንቅፅል ግጭት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘስዓቦ ስደት ንስድራ ቤታት በታቲን እውን ንፀጋታት ድማ የውሕደ ኣሎ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ስደዳት ሕብራት ሃገራትን ከም ዝገለፅዎ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ክሳብ 150,000 ስደተኛታት ክንቅበል ኢና ዝብል ግምት እውን ኣለዎ ሕብራት ሃገራት ወኪልና ሓሊማ ኣቶማንያስ ሊኻትልና ሳራ ክተቕርቦ እያ
watendo watoto wazazi na walezi wetu
ስደተኛታት ኮንጎ ነቲ አሞንጎ ኤም 23 እናተባህሉ ዝጽውዑ ደባይ ተዋጋእትን ሓይልታት መንግስቲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ንሓደ ዓመት ኣክል የካይድዎ ብዘለዉ ውግእ ሰባት በቲ ምስ ዩጋንዳ እትዳወበሉ ምዕራባዊ ኣንፈት ኣቢሎም ነፍሶም ከድሕኑ ካሃዱን ይግደዱ ኣለው። ሓደ ካብቶም ናብ ዩጋንዳ ዝኣተው ስደተኛታት ሰንጂቫ ጋሴግዋ ፊሊፔ ከምዝበሎ ለይትለይቲ ዝሰምዕዎ ተኽሱ ጠያይቲ ቕሳነት ኣስኢንዎም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ይዛረብ።
ፈለማ ምስ ዝተወሰኑ ኣባላት ስድራይ ጥራሕ እየ መጽእ፣ ምክንያቱ ብለይቲ ስለ ዝወፃና ተጣፊእና ኣብ ቀረባ እዩ ምስቶም ዝተረፉ ዝተራኸብና።
ካልኦት ዕድለኛታት ዘይኮኑ ስደተኛታት ከኣለው። ኣማኒ ግዲዴ ምስ ሰለስተ ደቃ ተጣፊኣ ሕዚ ካብ መሰጋገሪ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ክትከይድ ትዳልላ።
ኮኘ ኒልኩዋ ማሲናፋሲ
ስጋብሎ ምዝፀናሕ ኩሉ መዕረፊ እኹል ቦታ ስለ ዘይብሉ ናይ ባዕለይ መዕረፊ ናብ ዝረኽበሉ ካልእ መዕቆቦ ክኸይድ ወሲነ። ደቀይ ስጋብ ሕዚ ኣይተረኽቡን፣ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ክርከቡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበልዎ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ካብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዶብ ሰጊሮም ናብ ዩጋንዳ ዝኣተው ስደተኛታት 71,000 ክበፅሑ ከለዉ በዚ እንተቐፂሉ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ብልዕሊ ዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ትፅቢት ዝግበር ኢሎም። ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዩጋንዳ ማቴው ክረንሴል ከም ዝበልዎ ሳዕቤን ናይዚ ዘይምምጥጠን ቀረባት ከጋጥም ከም ዝገበረ ይዛረቡ።
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean given their planification which has been reviewed.
እቲ ዝረኸብናዩ ሓገዝ ገንዘብ ምስቲ ዘሎ ድሌት ክነጻጸር ከሎ ትሑት እዩ። ምስቲ ዝተገምገመ ቁጽሪ ኣስታት 11 ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ። እዚ ድማ ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ድሌት ስደተኛታት ዝሽፍን ኣይኮነን።
ሰበስልጣን ዩጋንዳ ሓድሽ መዕቆበ ስደተኛታት ዘዳለው ኮይኖም ዛጊድ ከባቢ 14,000 ዝኾኑ ሰፊሮም ልኹም ዝርከቡ ሓላፊ መዕቆበ ስደተኛታት ዩጋንዳ ዳንኤል ኪሳሞ ይገልጹ።
ክልተ ማእኸላት መዕቆቢ ዘለውና ኮይኖም ሓደ ነቶም ናብ መዕቆቢ ክኣት ዝወሰኑ ዝተዳለወ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ገና ዘይወሰኑ መፅንሕ ዝኸውን ወይ እውን ኣብ ድሕሪ ዝተረፉ ስድሮኦም ክፅበዩ ንዝደልዩ ዘገልግል እዩ። ኩናት እንታይ ከም ዝገብር ስለ ንፈልጥ።
ኤም 23 እናበሉ ንርእሶም ዝፅውዑ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ 2012 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ኮንጎ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኮይኖም ሰናይ ምምሕዳር ምዕሳል ዝብል ከም ዝኾነ ምኽንያቶም እዮም ዝገልፁ። ይኹን እምበር ን10 ዓመት ዝኣክል ጎንፂ ኣቋሪፆም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መወዳእታ 2021 ብዝበልዕዎ ኩናት መበገሲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ንዝስደዱ ኮይኖም ይርከቡ። ኮንጎ ብተደጋጋሚ ነታ ዝነኣሰት ሃገር ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝኾነት ጎረቤታ ጋና ንኤም 23 ትሕግዞም ኣላ ክትብል እንተኸሰሰት ኪጋሊ ግን ክትነፅቆ ፀኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከም ግዲዴ ዝበሉ ኮንጓውያን ስደተኛታት ግን ምስ ስድሮኦም ክራኸቡን ሓደ መዓልቲ ከዓ ንገዝኦም ክምለሱን ተስፋ ገይሮም ይፅበዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሎ ኣለኹም። ናብ መረብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ቤት ትምህርቲ ሰማይ ኪድስ ኣብ ወፃ ሃገራት ንዝተወልዱ ቆልዑትን ዓበይትን ትግርኛ ብርሕቐት ይምህር። ብተወሳኺ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ምስላጥ ዘግልግል ሊሎ ዝተባሃለ ንኣደማምፃ ቃላት ዝሕግዝ መሳርሒ ናይ ስእሊ ትምህርትን ኣዳልዩ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ዕላማ እቲ ትምህርትን መጻኢ መደባትን ዝምልከት ዊንታ ኪዳነ ንመስራት እቲ ትካል ሩት ተወልደ ኣዘራሪባት ኣላ።
ነፃፈ መጠየቅ ቃደኛ ስለዝኮንኪ ያቀኒለይ መጀመርያ እስኪ ንገዛ ርእስኺ ንተኸታተልቲ ንሰማዕቲ ኣላሊለ
ሃራይ እሺ። ኣቀዲመ ሰላም ክብለኪ ይደሊን ኣኺ ዊንታ ንኩሎም ተከታተልቲ ነዚ ዕድመ ዝገበርኩምለይ ክመዝግነኩም ይፈቱ። ሽመይ ሩት ተወልደ ይበሃል። ኣብ ኣትልያን ተወሊደ ዓብየ ኣብኡ ከዓ ናይ ፖለቲካል ሳይንስን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዓውዲ ተማሂረ ከም ቋንቋይ ገኢላ ንብዙሕ ዓመታት ክስርሕ ፀኒሐ። ኣብ ኣሜሪካ ምስ በዓል ቤተይን ክልተ ደቀ ይቕመት ህፅር ዝበለ ድሕሪ ባይታይ ከምዚ እየ ዝመስል።
ሰማይ ኪድስ ድብል ሓደ ንእሽተይ ትካል መስሪትኪ ንቆልዑት ከምኡውን ዓበይቲ ብፍላይ ካብ ሃገር ወፃይ ደለዉ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንክምሃሩ ሰርሒ ክደለኺ እንታይ እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ክትገብሪ ደበገሰክ ምክንያት?
ሰማይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተመስረተት ኣስተማሃሪ ትካልያ ዕላማኣ ከዓ ኣብ ወፃይ ዝተወለዱ ንባህሎም ክፈልጡ፣ ከኽብሩ፣ ክዝክሩ፣ ብባህሎም ክህበኑ ትፅእር። እቲ ሽም ከዓ ሰማይ ዝብል ዝመረፅናሉ ምክንያት ሰማይ ድረት ናይ ፍልጠት፣ ናይ ምምሃር፣ ናይ ምምሕያሽ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰዓ ከም ዝከርታ ይኮነና። ብፍላይ ኣብ ህፃናት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ብምሉእ ልቦም ንዝደልዮ ነገር ንዝኣምንሉ ነገር ክበስዎ ከም ዘለዎ ከም ዝኽእሉ ንሕና ንኣምን። ሰማይ ከዓ ነዚ ትፅዕረሉ ንህፃናት ከዓ ትተባብኦም። ንኣብነት ንኣና ብወፃእ ዝተወለድና ትግርኛ ቁሩብ ክንዛረብ ይኸብድናዩ ክኸብድና ይኽእል እዩ፣ ብፍላይ ኣብቲ ኣደማምፃ ናይ ካላት። ስለዚ ንዚ ብድሆ ዘቃልል ሓዳስ መስርሒት ንህፃናት ዝተሓሰበ ኣዳሊና ኣለና። እዚያ ከዓ ሊሎ ትበሃል። ብዝመሰረት ቃለ ከምዚ ዝመስል ሰማይ ላንጉጅ ኣካደሚ ዝበሃል ኦንላይን ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ንህፃናትን ንዓበይትን ዘለዋ ኮርስስ ጀሚርና ኣለና። ብተወሳኺ ሓንቲ ፍልቲ ዝኾነት ናይ ኣርት ክላስ ባህረ ብሉፅ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዝተዳለወት መደብ ኣዳሊና ኣለና። ንሱ ከዓ ንባያ ብርሃ ይበሃል። እዚያ ከዓ ህፃናትን ዓበይትን ዕድመ ብዘይገድስ ክሳተፍዋ ይኽእሉ። ፍልይቲ ዝገብራ ከዓ ብትግርኛ ካብ ኮነት ኣርት እንዳተማሃርካ ትግርኛ ከዓ ክትመሃር ትኽእል። እዚ ኩሉ መደባት ከዓ ኦንላይን ስለዝኾነ ኣብ ዘለካ የሊካ ክትሳተፎ ትኽእል ማለት እዩ።
ብዛዕባ ትምህርቲ ስፈ ነገርና ንክንደ እዋን ዝፀንሕ ደረጃታት ኣለዎ ዶ?
ሕጂ ናይ ቢግነርስ ክላስስ ንህፃናትን ንዓበይትን ኣዳሊና ኣለና። ግን ኣብ መፃኢ ኣብ ከረባ መፃኢ ናይ ኣድቫንስ ትግርኛ ክንወስኽ መድብና ኣለና።
ንክዛረቡ ጥራይ ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከም ዝተረዳእኩ እንተኮይኑ
እወ ናይ ኮንቨርሴሽን ጀሚርና ኣለና። ግን ናይ ግእዝ ምምሃር ከዓ ናይ ፊደላት ንፅሕፈት ዝኸውን ንምንባብ ከዓ ንምድብ ኣለና።
እታ ምስታ ትምህርቲ ማዕረ ማዕርያት ትኸይድ ነቲ ቃላትን ኣደማምፅኡን ትምህር መሳርሒት እውን ኣላያ ሞስ ከብዛዕባ ቁር በሉ።
እሺ ሊሎ ትበሃል መሳርሒት ኣዳሊናያ ዘለና ካብ ኣድላይነት እዩ ተበጊሳ። ንሕና ንኣሽቱ ከለና ኣብ ወፃኢ ዘተወለድና ንኣና ዝኸውን ብዙሕ ፀጋታት ኣይነበረን ንኣና ዘተሓሰበ። ግን ሳላ ፃዕሪ ናይ ወለድና ብዝነበረና ነርና ቋንቋና ክንመሃር ቁሩብ ክኢልና። ሕጂ ከዓ ንሕና ምስ ወለድና ንደክና ዝኸውን ፅፉፍ ዝኾነ ንቋንቋን ክመሃሩ ዝተሓሰበ ብዙሕ ደልየ። ግን ስጋ ክንድቲ ብዙሕ ነገር ክረክብ ኣይከኣልኩን። ንኣና ዝኸውን ከዓ የድልየና እዩ ይግባኣና እዩ ከዓ ይብል። ስለዚ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ባሃኪ ነገር እንድሕሪ ትደልዮ ኣሎ ክትረክቦ ከዓ እንድሕር ዘይከኣልካ ንስኻ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ንዚ ኣሚና ከዓ ኣብ ስራሓቲና ንሊሎ ኣዳሊና። ሊሎ መፃወቲ ክትብላ እቲ ቃል ቁሩብ ይነእሳ እዩ። ሊሎ ሓንቲ ክልል ፍርያት ግን ከዓ ንህፃናት ቋንቋ ትግርኛ እንክመሃሩ ክትሕግዝ ዝተሓሰበት እያ። ንሳኻ ካርድታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ መዓልታዊ ንጠቅመሎም ልዕሊ 200 ቃላት ዝሓዘት እያ። እቲን ካላት ከዓ ብስእሊ ትገልጸና እቲ ኣደማምጻ ብኽልተ ቋንቋ ብእንግሊሽ ብትግርኛ ብድምፂ ትነግረና። በዚ መሰረት ድማ ወለድን ቋንቋንን ልምድን ብዝቀለለ ኣገባብ ምስ ደቆም እንዳተፃወቱ ክምህሮም ትሕግዝ ማለት እያ። እቲዮም ቁሩብ ከዓ ዝኣበዩ ህፃናት ሊሎ ሒዞም ከይኸበዶም በይኖም ክመሃሩ ይኽእሉ። ድማ ብዙሕ ግዜ ድልየት ንድክና ክንምሕሮም ኣለና፣ ግን ወይ ግዜ ምስኣን ኣሎ ወይ ክእለት ንስእን ንዓና ዝምሕርና ከዓ ንደሊ። ብናተይ ተመክሮ ካብቲ ናትና ወለዶ ኣብ ወፃይ ዘለው ቋንቋም ዘይፈልቱ ካብቲዮም ዝኽእሉ ዳርጋ ይበዝሑ ይመስለኒ። ስለዚ ቋንቋና ከይተፍእ እጃምና ክነበርክት ኣለና። ከም ሊሎ ዝመሰለ መሳርሒ ከዓ ንዚ ክንገብሮ ቁሩብ ትሕግዝና ማለት እዩ።
ከመይ ረክትዮ ካብቶም ነቲ መሳርሒ ወሲዶም ተጠቅምሉ? ከምኡውን ኣብቲ ትምህርቲ ዘለው ቆልዑ ዝኮነ ዓበይቲ ምላሾም ከመይ ረክትዮ?
ክሳብ ሕጂ ዝረከብናዮ መልሲ ናይ ባሃኪ ፅቡቅ እዩ ክብል ይኽእል። ብዙሕ ሰብ ከምዚ ፅፉፍን ስሩሕን ኣገባብ ዘለዎ መሳርሒ ክኸውን ኣይተፀበይዎን። ንሱ ድማ ብቋንቋና ንደክና ዝተሓሰበ ንህብረተሰብና ዝተሓሰበ ምኳኑ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም። ሰብ ወሳኺ ከዓ ጥቕሚ ዝረኸብዎ ነቲዮም ኣብ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ሃገራት ዝነብሩ ንእንግሊሽ ክመሃሩ ከዓ ሊሎም ክሩብ ተሐግዞም ከም ዝኮነት ሓቢሮምና። ምስሊሎ ትግርኛ ትራሕ ዘይኮነ እንግሊሽ ከዓ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ብዙሕ ዘይተፀበናዮ ነገር ወለዲ ትራሕ ንሊሎ ዝገዝዎ ኣይኮኑን። ካብም ንላዕሊ ንድካሃፍተይ ንድካሃወይ ኢሎም 3-4-5 ሊሎ ዝገዝ ብሓንሳብ ይበዝሑ። እዚ ከዓ ድልየት ንድክና ክመሃሩ ከም ዘሎ ይገልፀልና። እዚ ድማ ንዓና ናይ ባሃኪ የህጉሰና ስራሕና ክንክትል ከዓ እየተባብኣና።
ንስኹ ንባዕልኺ ካብ ሃገር ወፃዒ የ ተወሊድኪ ዓብኺ፣ ግን ነቲ ቋንቋ ከምኡውን ነቲ ባህሊ ንቆልዑት ንምትሕልላፍ ከምዝልኪ ክትሰርሐ ከለኹ ምናልባት ኣፀጋሚ ትብልዮ ነገር እንተሎ ወይ ከዓ እዚ እቲ ብብዙሕ ዝረአይ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ትብልዮ ነገር እንተሎ?
ሓደ ካብቲዮም ዓበይቲ ብድሆ ዝረከብናዮ ስጋብ ሕጂ ሓደስቲ ስለ ዝኮና ብዙሕ ሰብ ነቲ መደባት ኣዳሊናዮ ዘለና ኣይፈለጥን እዩ ዘሎ። ንብዙሕ ሰባት ከዓ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ክንህግዝ እንድሕሪ ኮይና ብዛዕባ እቲ ስራሕና ዝያዳ ሰባት ክፈልጡ ኣለው። በዚ ምክንያት ከዓ ንኣኹም ንኣኺ ውንታ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ብዛዕባ እቲ ኣዳሊናዮ ዘለና ስራሕና መደባትና ክንዛረብ ናይ ብልቢ መስግነኩም።
ነፃዕተን መጠየቅ ፍቃደኛ ስለ ዝኮንኪ የቀኒየለይ። መጀመርያ እስኪ ንገዛ
ክቡራትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። መደብ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ሎሚ ንመስራቲትን ወናኒትን ትካል ህፃናት ሰማይ ኪድስ ሩት ተወልደ ዘተኣናገደ እዩ ነይሩ። ዊንታ ኪዳንያ ዓዲማታ ኣብ ሰሙን ሓደሻ ዝቐርብ መደብ ኣብ 2 ሰሙን ሓደሻ ዝቐርብ መደብ ጥዕና ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሎም ዝቐረበ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ዝመፅእ ድሕሪ 2 ሰሙን ክንምለሰኩም ኢና። ዝቕፅል ሰሙን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክቐርበልኩም። ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ዝተፈላለዩ መደባት ኣተኪርና ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንቀዳሚ ሰንበት ከምኡ እሞ ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት ዛዜና ኣለና። ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ድሓን ሕደሮም